Nu, tas nozīmē, ja 22. gadā, 1. septembrī, ir plānotā zemākā algas likme par 30 darba stundām 900 eiro, tad pārējot uz 40 stundām, tā būs līdzvērtīga un tas ir 1200 eiro par 40 darba stundām. Tur ir gan mācību stundu vadīšana, gan darba laiks, lai sagatavotos šīm mācību stundām, gan konsultācijas individuālās vai grupu konsultācijas bērniem, rakstu darbu labošana, un šīs visas lietas mēs kopumā saucam par citiem pienākumiem. Līdzas priekšlikums bija, ka visiem skolotājiem 40% citiem pienākumiem arī ierēķinām un apmaksājam. Un mēs vienojamies, ka šāds aprēķins arī tiks veikts.